Takže máme pred sebou poslednú časť. Ak by sme to ťahali do 6, tak je to asi tak 40 minút. Neviem, či máte ešte trpezlivosť a schopnosť počúvať, ale teraz by som chcel hovoriť o časnom živote s večnou nádejou. Tá druhá časť, ako ste počuli, hovorila o tom, že čo tá nádej kresťanská znamená, že je to vzťah s Bohom a jeho synom Ježišom Kristom a vzniká cez odpustenie hriechov. To je niečo, čo je nemožné dosť zdôrazniť, pretože o nádej, ako ste počuli v tej prvej časti, sa bojuje všetkými možnými spôsobmi a proti nádeji sa tiež bojuje všetkými možnými spôsobmi. Samozrejme, keď hovoríme o nádeji, hovoríme v tom biblickom zmysle, nie len v tých nejakých psychologických a možno slovníkových definíciách. Kresťanskou nádejou máme na mysli radostné očakávanie istej budúcnosti. Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že kresťanská nádej je budúcnosť, ktorá je 100%. To, či tomu dokážeme 100% veriť, je otázka toho, čo sme hovorili o cnosti alebo schopnosti veriť. To je ako, že neviditeľný svet existuje, ale nie všetci ľudia dokážu s ním počítať. Niektorí ľudia majú vieru a vedia vnímať aj neviditeľný svet, iní zase žijú tak, ako keby nič neviditeľného neexistovalo. A diskusia pokračuje a my nemôžeme sa hnevať na niekoho, že tomu neverí alebo nechce, ale my musíme dať pozor na to, aby tú kresťanskú nádej, ako o nej máme hovoriť a s ňou žiť, lebo uvedomme si, že toto, čo tu žijeme, to je časný život, alebo ak chcete, dočasný. A do tohto života máme nejakým spôsobom aplikovať večnú nádej. Sme neustále ešte, aspoň ja a starší, čo ste, v tieni marxistického pokusu o transformáciu spoločnosti. No a tí sa nám vysmievali, že to náboženstvo je opium. Že to je len niečo, čo, pretože ľudia tu trpia a nemajú majetok a sú nešťastní, no tak si dávajú radosť z budúcnosti, hej, že teraz tu sme chorí a chudobní, no ale oni, že teda založia raj na zemi. No ten raj sme niektorí zažili, niektoré veci možno ľudia ešte túžia po nich, keby tak bolo ako vtedy. Rozhodne, že to nebolo to, čo sa sľubovalo. Ja si pamätám, moja mama mala sestru, ktorá v 20. rokoch 20. storočia, teda už je to okolo 80 rokov, chodila do ulic a zvestovala evanjelium. Peniaze nebudú, hranice nebudú, páni nebudú a tak ďalej. To bolo evanjelium, teda ešte, no peniaze boli stále a môžeme sa smiať, či ich bolo dosť. Ale čo chcem povedať je, že musíme na to pozor, aby sme nepodľahli takýmto obvineniam, že tá naša nádej je len pilulka na to, aby sme to tu nejak dokázali prežiť. Kresťanská nádej nie je utlmujúca pilulka. To nie je liek na to, aby sme si nejakým ópiom alebo nejakou drogou uľahčili utrpenie. Kresťanská nádej je istota, ktorú ti Duch Boží zjavuje a pomáha ti lepšie žiť tento život. Myslím si, že netreba veľa študovať, aby ste zistili, že keď sa pozriete na dejiny sveta, celého sveta, tak zistíte, že kresťanské krajiny, takzvané kresťanské krajiny, proste tam, kde sa aplikovali Biblia, mali ten ekonomický vývoj lepší ako ostatok sveta. Súhlasíte s tým? Myslím, že to nie je žiadna propaganda. A že ľudia, ktorí začnú žiť podľa biblických princípov, tak nemusia kradnúť, aby sa mali bežne lepšie. Samozrejme, že to vždy neplatí a niekto môže uveriť v Krista a rozkradnú mu majetok, ako v liste Hebrejom je napísané, že a rozkradnutie svojho majetku ste prijali s radosťou. Hej? No tak tí sa akosi ekonomicky nemali lepšie, keď uverili v Pána Ježiša. Však keď im to rozkradli, lebo takí priatelia tam boli, čo prenasledovali kresťanov. Takže to nie je zaručené, že to bude lepšie ekonomicky, ale je to normálne, že človek, ktorý múdro žije podľa Biblie, tak lepšie spravuje rodinu, lepšie pracuje a tak ďalej. Nie je to vôbec pravda, že keď máš kresťanskú nádej, tak sa na všetko vykašleš ako taký Egypťan, dom si postavíš z blata a hrobku staviaš z kameňa a všetky investície dáš do hrobky. Toto nie je kresťanské. Takže musíme na to dať pozor, toto nedorozumenie existuje, ale je neprávom povedané. Ja som už spomínal, že je veľmi zaujímavé, že starý zákon, na ktorý sa Ježiš odvolával, a nakoniec to bola jediná Biblia, ktorá vtedy existovala, žiadnu nejakú večnú nádej neobsahuje. Ak uvažujete o pár zmienkach v knihe Daniel a možno niektoré príslovia tak naznačujú niečo o večnosti, tak v podstate tam nemáte o večnosti nič. Keď Sadukaji rozprávali s Kristom, s Ježišom, že teda, či bude vzkriesenie a či tí, čo zomreli, či vôbec žijú, tak on nepovedal, je napísané, že je večný život, ale povedal, Boh je Boh Abrahamov, Izákov a Jakubov. No a z toho odvodil, že a Boh nie je Bohom mŕtvych, ale Bohom živých. No prosím vás, to je veľmi silná implikácia. To tam nie je takto napísané. A na autorite Ježišovej to stojí, že teda Boh je Bohom živých a že Boh by sa nevolal Bohom Abrahamovým, keby Abraham už bol neexistujúci. No ale to nám svedčí o tom, že stará zmluva je nie o večnosti, ale o opiu, hej, posmrtnom, ale že je to o živote tu a o tom, ako sa to ako spravodlivý bude žiť. Stará zmluva je o spravodlivosti na tejto zemi. O tom, že potom ako žiješ, príde súd. Nová zmluva nám odkrýva niečo viac. A to je to zjavenie večnosti, pretože je vyliatý Duch Svätý. Takže nová zmluva, ja vás nechcem do starej zmluvy viesť, len vám chcem ukázať, že takéto obvinenie, že Biblia je opium, lebo vás učí, že tu sa nemáte o nič starať na zemi, len o budúcnosť, tak to je absurdné. Kresťanská nádej, ak nás nenaučí lepšie žiť, tak nie je to kresťanská nádej. Ja opakujem, kresťanská nádej je o tom, že máme s Bohom žiť a že je to večný život a že je to, ak chcete, po smrti. Nie len po smrti, ale to ťažisko je, keď budeme vzkriesení. Po vzkriesení, lepšie povedané. Takže ťažisko je tam, ale teraz sa pýtame, či je to aplikovateľné do každodenných problémov. A je tam niekoľko veľmi dôležitých textov, na ktoré by som vás chcel upozorniť. V liste Židom, alebo to je Hebrejom, v 3. kapitole, v 6. verši, hovorí, že my sme jeho domom, teda o ktorý sa Kristus stará, to je možno nie domom, ale domácnosťou, by lepšie bolo preložené. On spravuje svoju domácnosť. A my sme tou domácnosťou, ak smelú dôveru a chválu nádeje máme až dokonca pevnú. Všimnite si, že my keď chceme, aby Ježiš sa o nás mohol starať ako o svoju domácnosť, tak potrebujeme sa chváliť nádejou. Ja mám obavy, neviem, nechcem vám ísť do svedomia, možno, že to je skôr do mojho svedomia, že moderný kresťan sa touto nádejou málo chváli. Kto má iný dojem? Máte taký dojem, že kresťan sa povede, ja mám väčšiu nádej? Ja mám zabezpečené skriesené telo. Ako je to s vami? No ale tak to je dosť dobre biblické, nie? Lebo tam je napísané, že sme blázni pre Krista, nie? Ja si myslím, že ono sa to dá, viete, všelijak zneužiť, takže sme blázni nie pre Krista, ale pretože sme hlúpi. Takže nie každý, kto je považovaný za blázna, je ešte Kristom, hej? Ale musíme si uvedomiť, že aj najmúdrejšie biblické výroky, tie, ktoré naozaj držia vášho ducha pri živote, ako je chvála nádeje, v očiach ľudí musia vyzerať totálne, že ste mešuge. No predstavte si, že ja sa tu budem správať, ako že tu v miestnosti niekto je, koho nikto z vás nevidí. No ale predstavte si, no ale teraz, áno, to dobre. Áno, je, sláva Bohu, ale teraz, keby som hovoril o človekovi nejakom, no tak ma asi zoberiete na psychiatriu, he? Ja sa tu rozprávam s nejakými bytosťami, ale nikto ich nevidí. Je to normálne? Dobre, ale kresťan sa správa ako, že to, čo nevidí, čo je budúcnosť, čo ľudia nevnímajú, lebo to nemajú, on sa správa ako, že to je realita a je to silnejšia realita ako to, že tu je betón a tu je drevo a tu ste vy. To, že Boh nám dal budúcnosť, to je pevnejšia realita ako všetky reality, ktoré tu teraz môžete do nich naraziť, rozbiť si o ne nos. Amen. Toto je pravda. Ak sa týmto nevieme chváliť, tak potom náš život je akoby nie dosť chránený. Teraz vám tu dám dva pekné obrazy z Biblie, ktoré prirovnávajú túto nádej na jednom mieste, alebo ak chcete na dvoch možno, k prilbe, ako vojenskej helme, a na inom mieste ku kotve. A v liste Židom je to ako kotva nádeje. Tam je veľmi zaujímavý obraz. Znovu chcem zdôrazniť, že keď hovoríme o tomto, tak hovoríme o niečom, čo je nepredstaviteľné. A to je pre kresťana ťažké. Pretože je čosi, čo sa nedá dať do slov, aby ste žili s niečím, čo sa nedá predstaviť. Sám Pavel to hovorí, že oko to nevidelo, ucho nepočulo, blablabla. Rozumiete, čo tam je? Ale nejakým zvláštnym spôsobom vám to duch zjavil, takže čo si neviete predstaviť, čo neviete opísať, čo proste je mimo slova a skúseností, je zároveň istota, na ktorej stojí váš život. No, keby som nevedel, že to v Biblii je, tak by som to ani nevyslovil, čo som teraz povedal. Ale ja viem, že kresťania, ktorí toto prežívajú, tak vedia, že to tak je. Sláva Bohu.
63 rokov.
Toto tak je, však? Je to tak. Proste nevieme si to predstaviť, ale nás to drží. Ale nás to drží. Len aby nás to držalo, tak sa nesmieme hanbiť tým chváliť. Teraz samozrejme nie, že každému pod nos ťaháme, aby sme ho hnevali. Ale tá chvála je tým, že to je chvála môjho života. Môj život nestojí na tom, či mám také postavenie, také vzdelanie, také auto, také peniaze, také vzťahy, také cesty za sebou. Neviem, čím sa ľudia môžu chváliť, čím sa chválite. No niekto vzťahmi, niekto vzdelaním, niekto peniazmi, niekto postavil mosty a budovy a neviem, čo ste urobili, hej. Ďaká Bohu, ak ste urobili. Ale tvoja chvála je, že máš večnosť, máš nádej. Chvála nádeje. Ak ju do konca pevne udržíme, tak sa deje to, čo tu je napísané, že Ježiš sa stará o nás ako o svoju domácnosť. Keď my sa týmto prestaneme chváliť, ja netvrdím, že strácame spásu, ja si nemyslím, že spásu môžete len tak stratiť. To je iná otázka, či spása sa dá stratiť alebo nie. Ja si myslím, že nie. Dá sa zahodiť, ale určite nestratiť. Ale je nejaký problém, pretože vy sa nechávate v rukách niekoho iného. A viete, ako sa správajú k občanom z cudzieho štátu. Keď prídete a nie ste občan, tak nemáte práva, nemôžete to, čo by ste chceli. Ak chcete žiť ako občan tohto sveta, teraz myslím duchovne, nie ako slovenský občan, že máte práva občianské, ale myslím duchovne, tak je problém, pretože vy ste Kristov, ale diabol vás považuje za cudzinca. A vy by ste tam chceli byť ako domáci. No tak sa čudujete, že ľudia stále vám dávajú najavo, že ty nie si z nás. Je to tak? Môžete byť najlepší kamaráti a potom príde nejaké nalámanie chleba, ako sa to niekedy hovorí, zrazu vám dajú najavo, ty sa nepatríš, my vieme, že ty sa nepatríš. A niekedy je to prekresťané dobré, silné kafe, keď si myslí, že ako zapadol do kolektívu, ako ho majú radi, ako im dobre robia všetko a potom mu dajú najavo, no ale ty si cudzinec. Ale ty si zabudol, kresťan, že ty sa už dávno mal chváliť tým, že si cudzinec a že si doma. Odkiaľ je naše občianstvo? Odkiaľ máme pas alebo občiansky preukaz? No. A toto musíme pestovať a to nás drží a tu sú tie dva obrazy. Jeden je, že je to prilba. V prvom liste Tesaloničanom 5.5 je napísané, že máme si obliecť prilbu nádeje spasenia. Prilba, to je metafora samozrejme, žiadna nádej. Darmo si dáte železnú helmu a na to napíšete nádej, ale čo, tak to je samozrejme metafora. Ale tá metafora hovorí jedno. Nádej chráni myseľ. Málo čo v našom živote je tak nestabilné ako myseľ. Súhlasíte? Už ste zistili, že keď prestanete sa koncentrovať, tak to lieta od výmyslu sveta. Ja niekedy sa chytím a rozmýšľam, kde na svete mi toto napadlo. Spred 20-30 rokov nejaké miesto. A prečo na to myslím? Veď skadiaľ to prišlo. Aj vám sa to deje? No keď nemáte 50 rokov, tak možno sme 5 rokov. Ale myseľ je niečo, čo je nesmierne nestabilné. A lieta jak taký vietor, hocičo. Ale je to aj veľmi riskantné. Pretože občas vás napadnú myšlienky, ktoré vás začnú bolieť. Sťažnosti na ľudí, sťažnosti na Boha, na cirkev, na partnera, na susedov. A už to začne nielen v hlave, ale tam, kde pod žalúdkom, nie, už to boli, ja nemôžem spať, lebo som začal myslieť. Aha, prilba spásy hovorí, že keď chcem rozmýšľať a mať chránenú myseľ, potrebujem myslieť na to, čo bude na konci. Áno, ublížili ti. Zdá sa ti, že Pán Boh nie je férový. Ale férovosť bude na konci. Na konci toho tunela, to hovorí Peter v druhom liste, je svetlo a tá nádej je, že už to svetlo vidíš. Ešte to nie je v plnom, ešte ani nevieš, o čo poriadne ide, ale duch ti umožňuje držať sa toho, ako voľa, keď som počul taký príklad, dnes asi málo ľudí orie však rukou, neviem, či vôbec niekto, ale keď som bol malý, tak toto zdôrazňovali. Keď chceš rovnú brázdu vyorať, ja som ti chcel, ale tak sa musíš pozerať dopredu na jeden bod, lebo inak to bude cik-cak. Je to tak? Kto tu oral už niekedy?
Tak, tak.
Je to tak. Takže ak nechceme cik-cak robiť, hej, hore-dole, tak potrebujeme sa pozerať na jedno miesto. A o tom je tá prilba. Že teda naša myseľ je potrebné, aby sa naučila mať myšlienky o budúcnosti, Božej budúcnosti, o tom, že to Boh vyrieši, čo ma trápi, o tom, že ak ma niečo teší, čo ma nemá tešiť, takže to z Božieho hľadiska je na nič a nemám sa tým potešovať v myšlienkách a predstavách, lebo niekedy sa potešujeme predstavami však. Z nejakej telenovely, alebo ja neviem, z knihy, z niečoho asi už predstavujeme, alebo minulosť a teraz, aký sme boli krásni a dobrí v minulosti. No minulosť nie je kresťanská nádej, je? No kresťanská nádej nie je v minulosti. Kresťanská nádej je v budúcnosti. Takže moja viera má stať na minulosti. Ja si môžem pripomenúť, čo Boh v minulosti urobil, ale pripomínam si to nie preto, že v tom žijem, ale aby som si uvedomil, že Boh ešte väčšie veci bude robiť v budúcnosti a že na konci tunela je niečo iné. A to chráni tvoju myseľ. Ak chceš žiť kresťanský život naozaj ako kresťanský, tak potrebuješ si chrániť myseľ. A tu je napísané, v liste Tesaloničanom, že tá myseľ sa chráni nádejou spásy. Kresťanskou nádejou. A že to sa máš chváliť. Že to je ťažké, ja by som povedal, že to je nemožné, ale vždy spomínam a pripomínam to miesto z prvého listu Korinťanom, že čo oko nevidelo a tak ďalej, ale nám Boh zjavil skrze Ducha Svätého. Vzývajte Ducha Svätého, aj keď nie ste letniční, aby vám to zjavil. Všetci kresťania majú Ducha Svätého. Toto je veľmi nebezpečné delenie, že letniční majú Ducha Svätého a ostatní nie. To je nezmysel. Letniční veria nejaké operácie Ducha Svätého, ktoré možno nie všetci kresťania veria, ale ak chceme mať kresťanskú nádej, tak jediný autor, ktorý ju môže v nás držať, je Svätý Duch. Takže to je prilba. Teraz je tam zaujímavá, že kotva. A tá kotva je tam ako, že ide až za oponu. To je obraz z chráme, pretože v chráme bola opona, za ktorú mohol ísť kňaz a za tú oponu až až raz do roka len. No ale on tu hovorí, že tá kotva je až v nebi za oponou. Hej, teda je to zaujímavý obraz, že tá kotva je až tak ďaleko. No ale kotva hovorí o tom, že ste na rozbúrenom mori a znovu sú tu tie, môžeme povedať, myšlienky, ale môžu byť aj udalosti. Hej, už život je nie len o myšlienkach, ale aj udalostiach. Hej. Oznámiam vám, že niekto zomrel, alebo máte rakovinu, alebo vám deti, ja neviem, čo robia. Hej. To sú desné veci, ktoré človeka dokážu otriasť. Ale hrozné veci, ktoré sa môžu diať s človekom. Ale ak sa to rozhojdá, celý váš život je ako loď na vlnách, ktoré vás vyhadzujú, ak máte kotvu s tým, že ale toto dobre skončí. V skutočnosti to už skončilo z Božieho hľadiska. Rozumiete to? Spomeňte si na Rimanom, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, ktorých predurčil, tých aj povolal, ktorých povolal, tých aj oslávil, tam je. Hej. A to je v minulom čase. On to už urobil. Z Božieho hľadiska je to už skončené. Tvoja nádej je už jasná. To neznamená, že tvoj život už teraz bude celkom ľahký a že už nebudeš mať žiadne trápenie. Boj tu je. Ale nádej hovorí, že Boh už vie, ako to bude a že to je na dobré. Lebo všetky veci milujúcim Boha pôsobia na dobré. Nakoniec. No teraz to nie je dobré. To nehovorí, že všetky veci pre milujúcich Boha sú dobré. Je veľa zlých vecí pre milujúcich Boha. Ale Boh ich spolu pôsobí na dobré. A to dobré je na večnosti. Takže tam je napísané, že vyskúšanie viery, vašej viery je cennejšie ako zlato. Aj to hovorí Peter. No ak sa niečo deje, čo je zlé a nás to skúša, trápia a vyskúša našu vieru a našu nádej, tak niekedy sa nám zdá, že už je po našej viere. Ale ak je tam nádej, tak tá kotva vás udrží. Tie lode, teraz sú iné lode ako vtedy, takže ja neviem, ako také zaoceánske tankery asi nemajú také problémy, neviem. Ale voľa, keď tie bárky, čo existovali z dnešného hľadiska, no tak ak bola búrka, tak veru ani do prístrojmu nemohli ísť. Sa museli zachytiť. No, kým to s nimi švíhalo, tak vedeli, že od toho prístavu ich to ďaleko neodtiahne, alebo teda neodfúkne, pokiaľ tá kotva a to lano je dosť pevné. Takže kresťanská nádej, to, že vieš, ako máš budúcnosť, je kotva, ktorá ťa drží, aby si zostal kresťanom. Aby si vedel, že dobre, nech sa tu deje čokoľvek na svete, nech to ma mece a háče, ako chce, tak aj tak vydržím. Tieto dva obrazy sú strašne dôležité. To má veľký vplyv na to, ako žiješ. Viete, niektorí ľudia neviete, či vôbec vedia, kam patria, pretože s každým vetrom učenia, hovorí Biblia, sú naháňaní a raz sú v takej viere, potom v takej cirkvi, potom v inakšej názore, potom nikde a tak ďalej. No, ja netvrdím, že máte zostať v jednej cirkvi, ktorej ste sa uverili, narodili alebo niečo, ale náš vzťah ku Kristovi musí byť vždy konštantný a jasný. Tá nádej, ktorú máme, je vždy tá istá. Nie sme ľudia, ktorí neustále niekde hľadajú niečo, lebo nikdy nie sú si ničím istí. Kotva nádeje je to, čo nás drží. Ešte, ak dovolíte, ja som hovoril, že to bude 30 minút, ale dám nám 10 minút zostane, takže môžem, ak náhodou to bude dlhšie, dobre? Dovolíte? Rast nádeje je veľmi dôležitá vec. Rast nádeje je niečo, čo je ako viera. Viera tiež je, môže byť slabá alebo silná viera. Biblia pozná aj rast nádeje, tá cnosť. Hej. Ešte raz pripomínam, že Biblia vidí nádej ako budúcnosť, proste časové obdobie, ktoré prichádza, alebo cnosť, teda schopnosť veriť. Hej. Nádej sa dá vidieť ako viera v budúcnosť. Hej, ako očakávanie s istotou, že príde budúcnosť. A teraz je samozrejme dôležité, aby sme tú nádej pestovali, aby sme rozmýšľali, že ako to môžeme budovať. A máme jednu radu, Rimanom 15. kapitole 4. verši, že skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem, toto je Rohačkov preklad, aby ste mali nádej. Všimnite si, skrze trpezlivosť písiem a skrze potešenie písem. Moderná doba má jedno veľké riziko. Strašne veľa kazateľov odpadáva od Biblie. A teraz ja nechcem kritizovať kazateľov, skôr na seba rozmýšľam, či som verný Biblii. Existujú množstvo všelijakých teologických teórií, a ktoré nevedú ľudí k pravidelnému čítaniu Biblie. Nedávno som počul takú udalosť, ja neviem, či je pravdivá, nebudem vedieť, hovoriť o kom ani kde, ale ak sa to stalo, tak je to niečo neskutočné. Prišiel niekto na biblické štúdium, kde sa preberala nejaká knižka, proste teologická, a doniesol si tam Bibliu. A ten vedúci, možno, že to bol problém toho vedúceho, povedal, víš čo, Bibliu sem nenos. My študujeme túto knihu. Kde boli citáty z Biblie? To je neslýchané. Ak vás niekto nevedie k pravidelnému čítaniu Biblie, buďte v strehu. Môže hovoriť veľmi dobré veci, neviem. Ale každý kresťan sa má sám krmiť z Biblie s tým, že ho vedieš k čítaniu Biblie. Celej Biblie. Samozrejme, nová zmluva platí, stará zmluva je stará zmluva, takže to je treba povedať, ale trpezlivosť písiem je nie z kníh, ktoré vykladajú Bibliu, ale z písma. A potešenie písiem znamená, že keď čítaš príbehy ľudí ako Abraham, ktorý sa nevedel dočkať syna, ale sa dočkal, Dávida, ktorého Saul išiel zabiť, ale ho nezabil, Ježiša, ktorý zomrel na kríži, ale stal z mŕtvych, že máš povzbudenie, potešenie, ktoré ti nedá žiadny kazateľ, žiadna kniha, že nič na svete, verte tomu, že to, čo vám písmo dá, a Duch Svätý cez písmo, vám nikto nedá. Chceš, aby tvoja nádej rástla? Čítaj písmo. Čítaj ho pravidelne, čítaj ho s modlitbou. Samozrejme, že dá sa písmo čítať aj zle, bez ducha litera zabíja. Takže ja tu nechcem tvrdiť, že každý, kto otvorí písmo, počuje Boha. Žiaľ, že nie. Ale ak si kresťan a znovu narodený, nedaj sa zavádzať nejakými učeniami, ktoré ťa nevedú k vlastnému štúdiu písma. Je to veľmi nebezpečné a moderná doba je tohto plná. A to my kazateľa robíme, pretože chceme byť veľkí. Keď vy nasledujete Hanesa, tak mne to dobre robí. Že máte nasledovať niekoho iného. A ja mám byť sluha, ktorý k tomu pomáha. Takže na to pozor. Ešte jednu nepríjemnú vec. Nádej rastie utrpenie. Viete, toto skoro ťažko hovoriť, ale čítajte Rímanom 5. kapitolu 3. až 5. verš. Tam Pavel najskôr hovorí, že chválime sa nádejou, a chválime sa tým, že máme prístup do slávy, teda k Bohu, skrze Pána Ježiša Krista. Ale potom hovorí, ale nie len to, ale sa chválime aj utrpením, lebo vieme, že utrpenie pôsobí trpezlivosť a trpezlivosť. Vyskúšanosť a vyskúšanosť nádej. Tu hovorí o cnosti, o schopnosti mať nádej. A myslím si, že je to dosť ľahké pochopiť aj z bežného života. To je asi rozdiel medzi učňom a majstrom. Keď učeň, dačo sa začne kaziť, nie? Ktorí ste majstri a robili ste veci, tak viete, že mladý človek si povie, to je stratené a už je zdesený, ale majster vie, že mnoho chýb sa dá vyriešiť a má inú predstavu o tom, aké veci sú možné a keď sa, ja neviem, pokazí stavba alebo pokazí, ja neviem, nejaký materiál, že proste z vecí sa dá výjsť. A to isté platí aj v bežnom živote, nie? Dospelý človek nie je okamžite zdesený, keď mu niečo nevyjde. Malé dieťatko je, sa rozplače hneď. Už je, lebo to je dieťa, ono si myslí, že hneď je tragédia na stole. Dospelý človek je vyskúšaný. Prečo? Lebo niečo preskákal. Keď v kresťanskom živote niečo preskáčeš, ako sa môže povedať, tak získavaš trpezlivosť a povieš si, dobre, tak minule to tiež vyzeralo veľmi zle, ale Pán Boh ma cestou ale ako previedol. Nie? No a tak asi aj teraz. A na budúce ťa znovu cez niečo prevedia, znovu to nejako... A tam sa pestuje to, čo sa volá schopnosť mať nádej. A keď si dospelý kresťan a preskáčeš utrpenia, všetké trápenia, tak to pôsobí schopnosť mať nádej. Takže ja nechcem ísť tak ďaleko, aby sme sa tešili na trápenia. To asi by bolo dosť morbidné, nie? Takže to mi nepripadá celkom múdre, ako takto to zvestovať. Len utrpenie v kresťanskom živote má obrovskú cenu. Je veľmi nepríjemné, ale keď Boh svojmu dieťaťu, ktoré miluje, a každého miluje strašne, keď mu dopustí, aby ho dačo bolelo, tak s ním cíti. A hovorí ti, keď to počúvaš, vieš čo, toto bolí, ale niečo ťa to naučí, ak sa dáš naučiť. A tu by som vás upozornil, pozor na teológiu prosperity, ktorá tvrdí, že ak si kresťan, už nič nebolí a žiadne problémy. To je veľmi nebezpečné v tomto ohľade. Ja si nemyslím, že kresťan nemá mať prosperitu a nemá mať bohatstvo alebo čo. Keď mu Pán Boh dá, prečo nie? Ale ak to ide tak ďaleko, že si myslíme, že ak veríme v Boha, tak už nemáme bolesť a už nemáme utrpenie a už všetko je krásne a ružové, tak sme úplne jasne proti tomu, čo tu píše, a Jakub to hovorí ešte masívnejšie. Pamätáte sa, ako začína list Jakuba? Bratia, pochváľajte za každú radosť, hej? Teda každá radosť znamená bez problémov za radosť, keď zo všetkých strán upadáte do rôznych trápení. Hej, pokušenie, to je akože problém. To naozaj myslíš? Ja by som ho napísal, Jakub, prosím ťa, opatrnejšie na mňa, lebo toto ja jednoducho neviem. Neviem, kto to z vás vie, ja to neviem. A sa tešiť, že zo všetkých stránka nejaké trápenie. Ale Jakub vedie k tomu istému, pretože z toho bude vyplývať, že si niekto, kto je cenný v Božích očiach. A ak je to pravda, čo som hovoril, že v budúcej existencii, alebo ako to mám povedať, v tom väčšom živote, keď budeme vo vzkriesení, hej, tam nám chýbajú slova, hej, lebo nechceme povedať posmrtný život, nechceme povedať, že to je v nebi, alebo čo, proste tam, kde budeme s Bohom, a ak nám naozaj tam zverí nejaké úlohy, aby sme sa nenudili na väčšnosti, tak zrejme budete odmenení takými úlohami, na aké vás tu Pán Boh pripravil. No ak ho milujete, tak chcete mať zodpovednejšiu úlohu. Aj keď v Biblii je také slovo, že lepšie je na tvojom prahu, hej, jeden deň, ako ide tisíc. Takže, Pane, keby ja len na prahu, aspoň aby som tam bol. Rozumiete, no, proste Ježiš hovorí o tom, že máme byť uznaní za hodných budúceho veku. A to byť uznaní za hodných budúceho veku, to je veľké slovo. Takže necháme Boh milostivý a nebudeme príliš namyslení, že čo sme vytrpeli a my už budeme niečo. Ale k tej nádeji to určite patrí. A na záver krásne slovo z Rimanom 5.5. Taká nádej nepôsobí hanbu, alebo nemusí sa hanbiť. Prečo? To viete z pamäti niektorí. Lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svätého Ducha. A to, že táto budúcnosť nie je niečo, za čo sa treba hanbiť, alebo s čím sa treba skrývať, na to máte nejaký dôkaz. Ten dôkaz nie je film, ani predstava, ani ja neviem, niečo hmatateľné, ale niečo sa deje vo vašom vnútri, čo viete, že nie je z vás. Pretože jedno, čo nemám zo seba, je kresťanská láska. Ak ja dokážem niekoho naozaj mať rád, nielen preto, že mi vyhovuje, nielen preto, že mi sympatický, nielen preto, že mi robí dobre, ale naozaj kresťanský sa tešiť na niekoho, kto inak by pre mňa nič neznamenal, tak pre mňa je to dôkaz, že toto nie som ja. To ja nemám. Nehnevajte sa, prepáčte mi všetci. Ja ako Paolo Hannes vás neviem mať rád. Ja viem rád mať seba a pýtať sa, čo mi môžete dať. To som ja. Sebec. Ale kresťan, ktorého Boh vo mne stvoril, ten sa dokáže na vás pozrieť a povedať, bratia, sestry, teším sa na vás. Ale to je niečo, čo ja sa divím, ak to tam je a čo musí pôsobiť Duch Svätý. Súhlasíte? To nie je cnosť, ktorú ja mám v sebe. A to je dôkaz kresťanskej nádeje. Taká nádej nezahambuje, alebo nepôsobí hanbu, pretože láska Božia je vyliata v našich srdciach. A to nie je z nás. To ani sa nesnažte. Ak nemáte takúto lásku, tak zbytočne si budete hovoriť, ja ho musím mať rád, ja ho musím mať rád, ja ho musím mať rád. To sa nedá. To je nad schopnosti každého človeka. To dokázal Ježiš Kristus a tí, ktorým to dal. A v tom je cirkev nádherná, že prekonáva všetky rozdiely, všetky urážky, všetky hriechy, ktoré si navzájom vieme spôsobiť a ublížiť, pretože dokáže takto odpustiť a nakoniec je tam láska. Ak chcete, v nebi budú ľudia, ktorí si veľa navzájom neubližovali, ale ešte viac si navzájom odpustili a všetkým im odpustil Pán Ježiš Kristus. A to je kresťanská nádej, nie? Takže ja končím tým, že nádej je Ježiš Kristus. 1. Timoteovi, 1. kapitola, 1. verš. Naša nádej je Pán Ježiš Kristus. A to osoba, a to som Syn Boží, nám kúpil nádej a pestuje v nás nádej. Budem sa modliť. Ďakujeme ti, Otče, za slovo nádeje, ktoré je v Biblii. Ďakujeme ti za Svätého Ducha, ktorý nám ju sprítomňuje. Prosíme, aby tvoj život v nás rástol a schopnosť čakať na to, čo si pripravil, aj keď sa nám to dosť často zdá, že to už je dlho. Prosíme, daj nám vytrvalosť, aby raz, keď to už naozaj bude, sme sa nemuseli až tak príliš hanbiť, že sme nečakali na to. Amen.